Vítejte v HOT podcastu, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci.
Dobrý den, ahoj, zdravím všechny příznivce digitálních inovací. Ještě než se pustíme do dalšího zajímavého rozhovoru, tak bych vás chtěl pozvat na dvě akce. První akce je webinář, který proběhne 21.9. od 8 hodin od rána s názvem 5 nejdůležitějších trendů, díky kterým získáte digitální superschopnosti. V tom webináři se budu bavit nejenom o samotných trendech, ale hlavně ukážu zcela konkrétní návody a aktivity, které můžete buď sami nebo se svým týmem udělat proto, abyste byli schopni ty trendy využít. A to ideálně hned nebo ještě tento podzim. Druhá věc, na kterou vás chci pozvat, je moje vlajková loď, program Digital Leadership Masterclass, což je jedna z mých nejoblíbenějších aktivit. Je to zhruba 2,5měsíční rozvojový program, v rámci kterého se setkáváme se skupinou velmi zajímavých lidí a řešíme ty nejdůležitější věci, které souvisejí nejenom s digitalizací, ale vlastně s tím, jak fungujeme v digitálním světě, jaké příležitosti máme kolem sebe a jak můžeme pracovat jinak. Ať se to zdá hodně technické, tak to je opak je pravdou. Je to ani tak ne pro ajťáky, jako spíš pro všechny nadšence do inovací, do nových způsobů práce. Všechny manažery, lídry a inovátory, kteří chtějí získat dokonalý přehled o digitálních trendech, ale hlavně o tom, jaký mohou mít dopad na naši práci, jak je můžeme využít, v jakých scénářích, v jakých případech můžeme pracovat na našich projektech jinak. Takže klíčové tři témata jsou mindset, dovednosti, leadership a to všechno v Masterclass řešíme. Více informací najdete na www.drymalka.com/masterclass. Začínáme 7.10., takže pokud máte zájem, líbí se vám hotcast nebo jste přečetli hot a chcete se posunout na úplně jinou úroveň, tak se přihlaste už dnes. Jinak rozhovor s Jitkou je skvělý, já z něho mám moc velkou radost a to i proto, že s firmami kolem skupiny Deutsche Telekom spolupracuji už velmi dlouhou dobu. Mně se líbí nejenom produktové inovace, na kterých T-Mobile a Slovak Telekom pracuje, ale taky spousta zajímavých interních projektů. Dá se říct, že je tam spousta lidí, kteří jsou nadšenci do inovací, takže se mi s nimi spolupracuje velmi dobře. A ono se to může zdát, že tady ten podcast je nějakou placenou spoluprací, ale není to tak. Já mám prostě Magentu rád a vlastně v poslední době doporučuji všem lidem, kteří uvažují o změně práce a chtějí se zapojit do něčeho, co je zajímavé, nové a kde probíhá spousta zajímavých změn, tak právě doporučuji, ať se podívají na příležitosti v T-Mobile nebo Slovak Telekomu. Takže doporučuji, poslechněte si podcast, budu rád za zpětnou vazbu i samozřejmě za sdílení, ať už na interních sociálních sítích nebo na LinkedInu a přeji všem, ať se vám daří, nejenom v digitálním světě.
Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka.
Dobrý den, ahoj. Zdravím všechny příznivce digitalizace a inovací. Dnes v podcastu vítám velmi speciálního hosta a tím je Jitka Rámková, členka boardu T-Mobile a Slovak Telekom a Chief HR Officer. Je to tak, Jitko?
Jo, je to tak. Děkuji za pozvání a zdravím všechny.
Tak, Jitko, možná vy jste na pozici šéfa, šéfo HR ve velké telko společnosti, tak zajímalo by mě, jaká byla vaše kariérní cesta, jak jste se do této role dostala a možná, co vás na té kariérní cestě nejvíce ovlivnilo?
Ještě bych možná mírně opravila, že je to ve dvou společnosti, je to český T-Mobile a Slovak Telekom, protože vlastně fungujeme federálně právě pro tyto dvě společnosti. Tak co se týče mé kariéry, já bych řekla, že nic speciálního. Svoji kariéru jsem zahájila ve hardcore výrobě Zbrojovka Brno, kde si myslím, že jsem se naučila hodně věcí a naučila jsem se i to, že ne vždycky je potřeba mít nějaký finanční rozpočet a budget na to, aby se některé dali věci dělat, protože ne vždycky ten rozpočet je. Pak jsem měla tu možnost pracovat v energetice, takže jsem dlouhých 17 let byla v energetice. Byla jsem zde na různých pozicích, ať už v HR, kde se mi podařilo pak i koordinovat aktivity pro východní Evropu, pro East. A pak už jsem si jednu chvíli řekla HR už nikdy, Myslím si, že HR bylo dost po nějaké době a měla jsem tu možnost mít na starosti být jednatelka zákaznické služby Inoji v České republice. A úžasná zkušenost, kdy jsem vlastně odpovídala za aktivity v oblasti retailu, shopu, v oblasti call center, volání zákazníkům, retencí a podobně. A musím říct, že pro HR zkušenost v biznisu je velmi přínosná a změnil to hodně pohled na věc, jak dělat některé HR věci. A zjistila jsem, že vlastně některé věci jsou totálně nedůležité pro biznis a naopak to, co by HR mělo dělat a co je důležité pro biznis, tak nedělá. Takže bych řekla takové jedno velké zření biznesu. A pak jsem dál pokračovala v biznesu, pracovala jsem v Německu, kde jsem měla na starosti projekty na změny firemní kultury. A to v oblasti přístupu k zákazníkovi, v oblasti performance, v oblasti managementu, takže vlastně velice takové jakoby komplexní projekty, které se jmenoval New Way of Working, které byly mezinárodní, měli jsme dokonce i projekty v Americe a v Anglii a podobně, takže úžasná zkušenost. Tady jsem byla taky 3 roky a pak po té, co mě oslovila Deutsche Telekom, naše matka, tak jsem se rozhodla po delší době, že odejdu a že se vrátím teda zpátky do HR, kam jsem se v životě nechtěla zpátky vrátit. Ale byla tam taková jedna třešnička, která mě finálně nalákala, a to je agilita. Protože vlastně ať už český T-Mobile, tak slovenský Telekom v současné době prochází velkou agilní transformací. A to je něco, co mě nalákalo se vrátit zpátky do HR a vlastně to tak, jak si myslím, že by HR mělo fungovat, tak to v realitě udělat.
Jaký je ten vztah německá firemní kultura, ať už dnes v rámci Deutsche Telekomu, nebo to, co jste zažila v Inoji versus přechod na agilní způsob práce?
Já musím říct, že mám německou kulturu velmi ráda a ty 3 roky, co jsem pracovala v Německu, tak jsem si užívala. A já si myslím, že je tam jedna taková... Já mám ráda jednu paralelu, kterou se nějak jako pokusím vysvětlit, že v okamžiku, kdy zahajuji nějakou aktivitu nebo iniciativu, tak si představím, že jedu vlakem. Jo, a vlak jede. A v téhle chvíli, pokud vlastně beru kolegy z Německa, tak ty chvilku prostě jakoby je potřeba ten vlak jede. Oni se rozhodnou v určitém okamžiku do toho vlaku nastoupí a jedou. A fakt jedou a pracujou a prostě ty věci zlepšujou. Naopak, pokud třeba vezmeme nás nebo kolegy z východní Evropy, tak oni jsou takový hodně nadšený, oni do toho vlaku naskočí a jedou a pak najednou jedete jako transformační manažer s nima a najednou zjistíte, že oni z toho vlaku vám začnou postupně vyskakovat. Takže bych řekla, že já zase jako na té německé kultuře mám ráda, že ono sice trvá delší dobu přesvědčit kolegy z Německa, aby nějaké věci změnili, ale jakmile opravdu jsou o tom přesvědčení, tak jsou v tom hodně konsekventní, což ne vždycky platí potom pro naše kultury. Takže musím říct, že se pracuje velmi dobře a ty výsledky právě v Německu, pokud se bavíme o změně firemní kultury, tak jsou vidět později, ale o to potom jsou víc a víc intenzivnější.
V rámci těch změnových projektů ten commitment je docela důležitý, protože každá ta změna, ona na začátku nějak vypadá a pro někoho hezky, pro někoho méně, ale vždycky je to méně či více turbulentní pro spoustu lidí. Je to nekomfortní, protože nemají rádi změnu, takže ten commitment je důležitý a ten příměr s tím vlakem se mi hodně líbí. Mně se líbilo to, co jste řekla na začátku z té zbrojovky, a já jsem rád, že tady je další top host z Brna, a s tím rozpočtem, protože já mám zkušenost, že on ten rozpočet někdy je dokonce i na škodu. Je to tak? Cítíte to i dneska, že v rámci projektu se spousta práce dá udělat opravdu s nějakou vlastní invencí a nápadem a s technologiemi, namísto toho, aby se o tím starým způsobem, že na všechno potřebují velký budget a velké rozpočty a velké projekty?
Jo, já souhlasím. Já si myslím totiž, jako, že ne vždycky úplně komfortní de facto nemít rozpočet. Na druhou stranu, podle mě, pokud člověk ten rozpočet má, tak to do určitý míry zabíjí kreativitu člověka. Protože čím méně prostředků mám na určitý projekt, tím si můžu méně dovolit různé konzultanty a konzultace a podobně. A tím více vlastně já musím vymýšlet, jak to udělat sama. A podle mě, já si myslím, že to má jedno kouzlo, že v okamžiku, kdy je to řešení, který si vymyslím, nebo který vymyslím samozřejmě s ostatními, nebo oni to vymyslí jakkoliv, tak podle mě to řešení je potom výrazně víc udržitelný, než pokud se to natlačí od někud zvenku. Takže podle mě nemít rozpočet není příjemná záležitost, ale rozvíjí to výrazně kreativitu, možná asertivitu a schopnost prostě některé věci potlačit i v okamžiku, kdy to je možná složitější.
Super. My ještě než se dostaneme k digitalizaci a k tomu, co váš tým dělá, tak možná bych se zastavil tady u těch měkčích věcí, a to je Možná, jaké by měly mít vlastnosti moderní lídři? A možná vztahneme to jednak to, jakým způsobem pracujete vy a snažíte se to vštěpit do vašeho týmu a možná do zbytku organizace. A co si myslíte, že je takový jako vzor nebo vlastnosti moderního lídra, moderního leadershipu?
Mm-hmm. Já na čem si hodně zakládám a to, co podle mě zkušenosti je velmi důležitý, tak obecně change management. To znamená, z mýho pohledu, pokud řeknu lídr, tak by to měl být primárně change manager. To znamená člověk, který v téhle chvíli neustále challengeuje status quo. Ono to zní taková jakoby fráze, ale ono to tak prostě je. V okamžiku, kdy jsem na nějaké pozici, tak bych se neměla spokojit s tím tak, jak to je, a neustále bych měla hledat nějaké možnosti na zlepšení. Ono se to hezky říká, že jo, někdy se to potom složitě dělá, hlavně pokud člověk pracuje v korporaci. Ale myslím si, že change management, to je jedna věc. Druhá věc, co si myslím, že pro mě důležitý, je nehierarchičnost. To znamená, že opravdu nedávat najevo, já jsem tady manažer, já tady mám asistentku a tady mám auto a to a to. Já si myslím, že to už je hodně takový jakoby starý způsob fungování. A podle mě ten lídr by měl být součástí týmu, být tady pro ten tým, možná tomu týmu krýt záda, pomáhat, když některé věci se zadrhnou. Ale hlavně primárně bych řekla, že jedna z těch úloh je taky ten tým neustále trošičku udržovat mimo komfortní zónu. To znamená, neustále, jakmile prostě vidím, že v týmu někdo už tak jako trošku je v komfortu, tak okamžitě ať už rotovat, nebo prostě přijít s nějakou novou myšlenkou, iniciativou, nenechat ten tým, bych řekla, usnout.
A to si myslím, že dnešní doba tomu nahrává, protože dříve ten posun v kariéře byl primárně vertikální, takže taková ta snaha, jdu nahoru v kariérním žebříčku, a dneska já vidím, že pro spoustu lidí je zajímavé naopak posouvat se horizontálně, měnit pozice nebo střídat projekty. Change management se mi hodně líbí i z toho důvodu, že je to dovednost, jakákoliv jiná, takže možná pro posluchače, kdybyste chtěli, tak se můžete navštívit ProSci. proSci.com, což je organizace, která se change managementem zabývá, a to challengeování vnímám, ať už na té úrovni, kdy se člověk cítí až moc komfortně a dělá ty věci stejně, tak opravdu na tom, aby zkrátka dělal tu práci jinak, aby zkoušel nové věci a nespokojil se s tím tak, jak jsme to dělali vždycky. Dobře, když se dostaneme k digitalizaci vůbec, jaký je váš vztah k digitalizaci, k technologiím?
Já musím říct, že nezařadila bych se ani mezi velkého fanouška technologií, ani za nějakého velkého ignoranta, takže bych řekla, že používám technologie tam, kde mi to zjednodušuje život, protože ve své podstatě nechci říct, že jsem líný tvor, já jsem taková hodně aktivní, ale na druhou stranu prostě některé věci, které mě nebaví, které mě štvou, tak chci mít jako rychle z krku, za sebou. Nemám ráda zdlouhavé věci, nemám ráda zdlouhavé procesy. Takže vlastně já to beru tak, že technologie jsou tady proto, že ulehčují můj život, aby se mě jako žilo líp, možná bych měla i víc prostoru sama pro sebe a abych měla víc času na věci, které mě baví, a naopak věci, které mě nebaví nebo které jsou složitý, tak se minimalizovala. Takže spíš bych řekla trošku, já tak vnímám ty technologie tak jako trochu užitkářsky, že jsou tady proto, aby přinesly nějaký užitek. Určitě ne, nejsem ten hračička, co by prostě trávil hodiny a hodiny času s tím, že by se učil programovat.
No tak ono někdy člověk nad tím, takový ti hračičkové nad tím někdy stráví daleko víc času, že si programují to automatizaci, než aby tu věc udělali. To si vzpomínám, když jsem měl kdysi brigádu a kdysi dávno na škole, a ten můj nadřízený říkal, že nemá rád vysokoškoláky, protože oni místo té práce pořád vymýšlejí, jak by se ta práce dala udělat jinak. No a vy jste technologická firma, takže digitalizace u vás je spolu s agilitou obrovským tématem. Tak co jsou třeba projekty, na kterých v rámci HR pracujete v rámci digitalizace?
Máme několik projektů. Jedna věc je, že opravdu mým přáním je, abychom minimalizovali papíry, to znamená opravdu být paperless, ale v tom pravým slova smyslu, což na čemž pracujeme. Máme velký projekt, který už probíhá několik let pro oblast paperless, to znamená ať už nějaké digitální podepisování, eliminace papírů, ale podle mě ona to není pouze eliminace papírů, ale je to i eliminace schvalovacích procesů, to znamená víc věříme zaměstnancům, nepotřebujeme si schvalovat prostě každou maličkost a podobně. To znamená ruku s tím jde i s tím zjednodušováním, i víc se spolehat na naše zaměstnance a prostě méně kontrolovat. Takže to jsou věci, digitalizujeme tam, kde to jde, ať už jsou to třeba daňová přiznání, ať už jsou to různé věci týkající se například schvalování v portálu a podobně. To znamená, snažíme se digitalizovat, co jde, ale primárně předtím, než digitalizujeme, tak uvažujeme o tom, chceme to vůbec ten proces nebo nechceme. Nechceme, vyhodíme do koše, chceme ho, potřebujeme ho zjednodušit, a dál. Protože já si myslím, že jakoby největší problém je prostě začít digitalizovat něco tak, jak to je. A to je prostě cesta do pekla.
My spolupracujeme hodně a dlouho, takže já samozřejmě znám T-Mobile, Slovak Telekom, a myslím si, že to platí obecně, že telko historicky vždycky bylo velmi komplexním biznesem s mnoha výjimkami a každý se protlačoval pro zákazníky, produkty, takže ta simplifikace je asi důležitá. A to bych možná zdůraznil, protože já myslím, že samotná automatizace bez té simplifikace nebo bez toho uvažování, jestli to vůbec potřebujeme, to je cesta do pekla. Protože pak máte komplexní, složitou organizaci, která akorát je automatizovaná, čím se zvyšuje ta komplexita. Takže je to vůbec zbavování se papíru a vlastně digitalizace těch procesů jako takových. Potom vy máte docela zajímavé i reportingové nástroje pro HR. Co byla ta ambice nebo motivace k tomu, abyste pracovali tady na tom projektu HR Dashboard?
Tak ta primární motivace byla získat data, že když jsem nastoupila před nějakýma necelýma 3 rokama, tak bylo velice složité víceméně získat i počty zaměstnanců. Bylo to hodně komplexní, potřebovalo to hodně kroků, jak se k tomu dostat. Takže jsme přišli na to, že pokud chceme být jako HR relevantním partnerem pro biznis, tak prostě potřebujeme být data-driven, to znamená potřebujeme mít data a potřebujeme s těma datama umět pracovat. A pro mě je to jedna věc, že implementuju HR dashboardy, kterými ukazují data, které mám v systémech, což je ale podle mě první krok. Ale druhý krok je, že s tím začnu aktivně pracovat, to znamená, dokážu v těch datech číst. A třetí krok, který myslím, že ještě tam nejsme, a ještě nějakou chvilku to bude trvat, je tak, že dokážu z těch dat predikovat. Mm-hmm. A já si myslím, že takže první to, co jsme udělali, je, tak máme teď krásné dashboardy, samozřejmě vizualizace je důležitá, že ne každý je tabulkový čertík, takže krásné dashboardy, které nám ukazují data, které potřebujeme, protože odpovídáme za personální náklady, což vlastně v případě nějakých 7000 zaměstnanců jsou samozřejmě velké částky, ale chceme vidět i data, co se týče fluktuace, co se týče dalších údajů. To znamená, toto je všechno, co máme teď nádherně v dashboardech. Musím říct, a musím se tím trošku pochlubit, i že v rámci Deutsche Telekomu a v rámci kolegů jsme nejvíce se pokročili právě v této oblasti, takže teď už jsme v té hezké situaci, že ukazujeme a ostatní se od nás učí, což samozřejmě je velký motivátor super. O tom pro moje lidi. Ale oblast ještě predikce nás čeká. Takže teď se učíme číst data, učíme se s nima pracovat, učíme je vykládat a ta další laťka nebo ta další meta je predikce a dokázat na základě toho předpovídat, co se může stát a už na to dřív reagovat, než se to vlastně stane.
A já myslím, že toto bude zvlášť v té době, která nás čeká, s tím, jak se pořád mluví o tom, že samozřejmě ten ekonomický cyklus je nejistý a ty predikce nejsou někdy úplně růžový, tak já se s tím setkávám čím dál víc, že když se začínáme bavit o tom, jak využít technologie ke, dejme tomu, zefektivňování nebo k tomu, aby se ušetřilo, tak ta první otázka, kterou řešíme, samozřejmě workforce a já myslím, že spousta firm vůbec neví. A neví ani to, kolik mají reálně lidí na FTI, na plné úvazky, kolik mají kontraktorů. Takže vůbec znát tu realitu, to je základ. A ta predikce je extrémně zajímavá a samozřejmě myslím si, že tady nejste v tom sami. Já myslím si, že vlastně jste víc pokročili než většina mých klientů, kteří zatím ani nemají tu realitu zobrazenou.
Jo.
Dobře, Vy pak vidím tady projekt HR Contact Center, takže předpokládám, že to je místo pro zákaz, respektive pro zaměstnance, aby si vyřizovali svoje požadavky, je to tak?
Jo. Ale já si myslím, že tohle už je nějaký standard, který na trhu existuje už strašně dlouho, jenom jsme prostě v téhle chvíli byli pozadu. Takže máme klasický HR kontaktní centrum, máme možnost, ať už co se týče volání, ať už co se týče potom podávání požadavků. Teď jsme vlastně vytvořili i speciální takový jakoby kontaktní, nebo takový, jak bych řekla, VIP servis pro chapter leady, protože v rámci vlastně agilní transformace a tak, jak my jsme si nově vydefinovali některé role, kam patří právě i role chapter leada, tak potřebujeme na začátku víc dát tu péči, tak aby se to vyvíjelo tím správným směrem. Takže kontaktní centrum ano, jestli je to něco speciálního, řekla bych, že ne, je to něco, co dlouho na trhu existuje a kde jsme prostě zaspali jenom dobu.
A když se bavíme o... Ještě k té agilitě se dostaneme, to je za mě extrémně zajímavý téma a zajímavý mě váš pohled, ale vy jste digitalizovali i assessment centra, respektive pohovory. Bylo tam pro vás něco, co jste řešili jako výzvu nebo něco, s tím jste se museli popasovat? Případně překvapilo vás to pozitivně, jak tady ty projekty dopadly a jaké mají výsledky?
Já si myslím, že mě překvapilo to, jak to šlo rychle A co si budeme říkat, tak COVID nám v tom pomohl, protože de facto během pár týdnů něco, co nešlo roky, ať už je to home office, ať už je to nastavení systému, pracovní pomůcky pro zaměstnance, tak, aby byli schopni kvalitně pracovat z domova, tak i vlastně HR, procesy typu nábor, vzdělávání a podobně, tak během pár týdnů jsme se překlopili a podle mě to šlo, mě to překvapilo, jak to šlo vlastně rychle a podle mě se potvrdilo, že většina těch překážek, které byly, tak byly prostě v úrovni našich hlav a nikoli v úrovni reality, protože když jsme se byli schopni během pár týdnů překlopit rychle do toho trošičku, jak bych řekla, jiného světa, bez větších problémů, tak to bylo v hlavách, tak to nebylo nikde jinde. Protože kdyby to bylo někdo jinde, tak to bude trvat výrazně dlouho.
Přesně, souhlasím a je to... Často to vidím u technologických firm, že tam, kde je ta ambice velká, to znamená, zvládneme to, máme ten drive, tak tam to jde. A já si pamatuju ty diskuze, když jsem tady 5-10 let chodil na board firm, aby zavedli práci na dálku a nešlo to a najednou za 3 dny to bylo. Nebo když jeden můj klient diskutoval, že zavede online podporu z poboček banky za 5 let a najednou to bylo za rok hotovo.
Přesně,
takže to byl velký učitel a já myslím, že to hodně pomohlo. Na druhou stranu, co jsou třeba věci, které v rámci toho třeba přechodu ze 100% online, který byl v rámci pandemie, dneska řešíte. Vy máte krásný nový kanceláře na Rostylech.
Který jsou obsazený z 30%, takže víceméně z místa, které mělo být plný networkingu lidí a to, že se spolu budou povídat, tak občas já tomu říkám, že taková jako budova duchu na půl, což je samozřejmě taky téma. U nás jedno velký téma je, jak nastavíme nový normál. Musím říct, že jsme to téma ještě stále neuzavřeli. Zatím máme nastavený standard 60-40, to znamená 60 jsme v kanceláři, 40 z home office, ale co nebudu zastírat, že prostě každý člověk jiná potřeba, jiné zvyky, jiné důvody, takže my jsme to nechali nakonec na týmech, to znamená pro nás jsou teď důležité takzvané týmové dohody, že chceme, aby každý tým se dohodl, jak bude fungovat a musí vzít v úvahu nejen sám sebe, protože že ho nežijem v izolovaném světě, ale svého zákazníka, práci a podobně. A další nějaké takové jako diskuze nás čekají v září, kde si řekneme, jak dál. Ale musím říct, že i tady zase trošičku do toho vstupují hlavy, protože to, co šlo 2 roky, najednou zase už občas nejde a najednou zase už ty hlavy nám začínají do toho trošku házet vidle a říkat, no ale proč bychom se nemohli vrátit před 2 roky do doby. Ale nevrátíme, doba nevrátí se, že my se nedokážeme skočit 2 roky zpátky. Ani nechcem.
Já myslím, že ty diskuze čeká spousta firem. Já doporučuji zase posluchačům a všem, ať se podívají na některé zahraniční firmy, které mají velmi pěkně zpracovaný, pro mě třeba strašně zajímavý, když si dáte do Google Airbnb Way of Work, jak oni mají nadizajnováno. Mimochodem, myslím, že tady bude velká výzva i pro české firmy, jak nastavit nejenom ten způsob práce, ale vůbec tu atraktivitu pro uchazeče, protože najednou já můžu začít pracovat pro Airbnb z Česka. Takže najednou asi na tom trhu práce už není konkurence, jenom jiné telko nebo jiná firma, ale i zahraniční firmy. Ale líbí se mi to, co jste říkal, že to je zase v hlavách. A já myslím, že tam je ještě velká mezera nebo potenciál trošku ještě posunout to myšlení v tom, že práce na dálku není v tom, že já budu mít 10 videokolů místo 10 schůzek, ale opravdu, že změním způsob té práce.
Souhlasím a podle mě i to časování, že na jednu stranu já získávám větší flexibilitu tím, že pracuju z domova a na druhou stranu bych měla být více ohleduplná vůči tomu zbytku, protože to, co se nám teď děje, že i ty chudáci jako těch 30%, co nám teda chodí do práce, tak nejenom oni sedí v těch zasedačkách a jsou online a nejenom už nám nestačí zasedačky, takže úplně nám to jako způsobuje zase jiné problémy. Takže je to určitě něco, co ještě bude mít nějaký vývoj. Já sama jsem na to zvědavá. Co je hrozně zajímavé je, a teď se nám to ukázalo několikrát, že vlastně v našich firmách, ale myslím, že to je obecně, že v okamžiku, kdy nastane nějaká krize a něco se stane, tak my začneme být najednou strašně flexibilní. My začneme být strašně takový, jako, že začneme ty věci zjednodušovat rychle, když něco nastane. A nejenom, protože ten pocit urgence a ty to musím vyřešit. A když něco řeším, musím to udělat rychle, musím to udělat efektivně, protože prostě nemám
A věci, které nejsou najednou ty prioritní, tak se neřeší.
Tak se, přesně tak, tak se neřeší. A pak najednou teď, jakmile ta krize trošku se vytrácí a najednou se dostáváme do toho standardu, tak najednou zase nám ty věci, co se neřešili, tak nám připlouvají a najednou některé věci už nejdou. A to se nám takhle opakuje ve vlnách.
Což je otázka, já teďka nechci žádnou krizi přivolávat. aby jsme měli ty apoštolové krize, no. Ale ano, já myslím, že je dobré si možná i trošku zvědomit, a je pravda, že to je třeba věc, kterou já jsem nedělal, ale trošku si zvědomit ty lessons learned z toho, co bylo. Že ono, ten biznis je, on nepočká. Každý den máme x mailů, x požadavků, x projektů, ale je to zastavit se občas, udělat si to retrospektivu, to, co tady jsme se naučili a jak se z toho poučit, tak bychom možná měli dělat víc.
Měli a možná si říkám ještě, co jsou ty vlastně skilly, které v okamžiku, nebo ty dovednosti, když nastane nějaká krize, já začnu používat jiné dovednosti, aha, než mám běžně. Uh-huh. A teď je otázka, jakým způsobem tady ty dovednosti, kterými tam najednou u těch lidí vznikají, a opravdu jsem pozorovala, že u většiny lidí tyhle ty dovednosti nám tam jako vybublaly. Jak jako tyhle dovednosti zvednout a dostat je i do toho běžného nekrizového světa, protože nikdo z nás samozřejmě nechce žít v krizi. A to si pořád říkám, co je ta cesta, jak se k tomuhle dostat.
To je zajímavý. Jsou to dovednosti a teď si uvědomuji, že i ten přístup k práci a já to vidím na mém synovi, který dám takový příklad z praxe, teď normálně, když jedeme na kole, projezdíme hodně, tak vždycky remca. A teď jsme nedávno jeli a byla extrémní bouřka, byla to extrémní krizová situace, tak on ani nemrkl, heco se a jel. A já to vidím i u některých lidí v práci, že jakmile mají ten svůj komfort, tak ta motivace není úplně vysoká. A jakmile je ta krize, tak najednou začnou makat. A jak to dostat?
A jak dostat ty dovednosti bez té krize? To si myslím, že je jako velká otázka pro všechny HRisty.
Dobře, když já myslím, že toto je extrémně zajímavé téma a samozřejmě pro vás jakožto HR to asi bude jedna z velkých priorit. Co jsou dneska i věci, které řešíte z hlediska, ať už je to nábor, onboarding, ať už je to vlastně vůbec people strategy T-Mobile a Slovak Telekomu, tak co jsou třeba věci, které vás tady na těch tématech baví?
Mě osobně baví hodně právě ta změna, takže já sama patřím spíše do profilu těch změnových manažerů. A to, co bych chtěla zmínit, jedna věc, která nás teď hodně zaměstnává, která nás hodně baví, ale samozřejmě náročná, tak je agilní transformace, protože jsme se rozhodli, že opravdu půjdeme do Agile at Scale, to znamená, že implementujeme aktuálně agilní strukturu jako takovou, s tím, že v současné době máme v rámci nějakých 1500 zaměstnanců, které v téhle chvíli se nám přesouvají do agilní struktury.
1500?
1500.
Takže
relativně velký počet a ten projekt už probíhá rok, takže teď trošku jdeme do finále. Jdeme do finále toho, že
začátku
implementujeme a začínáme continuous improvement a začínáme právě se teď zaměřovat na kvalitu. Takže to je něco, co je zajímavé a myslím, že i pro HRisty je to velká změna toho, jak tu svoji práci děláme, protože prostě některé HR věci, metody, které byly doteďka, tak přestávají fungovat.
Mně se líbilo, já jsem pracoval s řadou vašich týmů před tím rokem a mně se tam strašně moc líbilo, že na začátku ti lidé vlastně nevěděli, do čeho jdou. A zase se ukázalo, bavíme se o hlavě o mindsetu, že vlastně to největší zjištění z těch našich sezení a workshopů a diskuzí bylo, že nevím, jaké to bude, ale vlastně jsme v tom společně a společně se to naučíme. Tak je to vlastně po dlouhé době ti lidé věděli, že jdou do něčeho, kde nemají tu zkušenost 20 letou.
No.
Jak to bylo pro vás, když jste se setkala poprvé s tím pojmem agilita a vůbec, jak jste se naučila pracovat i s tím, že jsou tam nové termíny, nové způsoby práce?
Já myslím, že i pro mě v něčem je to pořád nekomfortní, protože já sama jsem hodně jakoby drivovaná výsledkama, takže mám ráda ten výsledek. A samozřejmě ono v té agilitě, člověk si musí užívat nejen ten výsledek, ale i tu cestu, protože vlastně je primárně o tom, že si užíváme cestu a věříme tomu, že v téhle chvíli ten výsledek se dostaví a on se dostaví. Takže myslím si, že i pro mě to byla nějaká cesta víc delegovat ty věci na tým a míň být vlastně v obraze, protože já mám velmi ráda to, že vím, co se děje, bych řekla někdy až jako jdu hodně do mikra, takže jsem se musela nějak jako rozloučit a se svým mikrem, i když jako velmi těžce, myslím,
bolelo
že obraz,
to?
Bolelo to a občas to pořád bolí, ale ono to je i o tom, že když já se rozloučím s tím mikrem, tak on se s tím mikrem musí rozloučit, dejme tomu i ty vrstvy, které jsou nade mnou, protože v okamžiku, kdy se nerozlouší, pak samozřejmě je tam trošku vznikají jakoby nesrovnalosti nebo odlišná očekávání. Takže já si myslím, že asi co je na té situaci teď nejtěžší, je, že agilita je nějaký svůj svět, je svým způsobem, má nějaké svoje pravidla, pak máme pořád ještě tradiční strukturu a pak máme nějaké struktury, které jsou nad náma v Německu a nebo vlastně v Evropě. A jak tady ty vlastně všechny věci propojit tak, aby se jim dobře spolu fungovalo. Jo, a to si myslím, že je teď v téhle chvíli výzva.
Vy, v těch 15 lidech, jak jste pracovali s výběrem lidí? Bylo to na dobrovolné bázi? Já znám to pozadí, ale zajímalo by mě, nebo spíš pro posluchače, když máme firmu a chceme část přesunout do úplně nového způsobu práce, tak jak to udělat?
Z začátku myslím, že bylo velmi důležité na úrovni boardu, že jsme udělali jedno rozhodnutí, za které jsem velmi ráda a za které jsem velmi vlobovala, a to je to, že uděláme otevřenou příležitost pro všechny zaměstnance. To znamená, že my jsme otevřeli všechny pozice, manažerské pozice, pozice, které jsou role, ať už jsou to product owneri, chapter lidi, a byly tam otevřená výběrová řízení. To znamená, že se nám mohl kdokoliv přihlásit. A za co jsem strašně ráda, je, že se nám podařilo opravdu zarotovat velké množství manažerů. Podařilo se nám i naše talenty dostat nahoru, protože najednou máme víc B minus jedniček, to znamená, ty, než jsme měli, takže najednou jsme mohli dát možnost talentům. A je úžasný vidět, jak ty talenti najednou jako kvetou. To je pro mě hezké. Co se týče zbytku zaměstnanců, tak jsme udělali takzvané preferenční surveje, to znamená, zeptali jsme se zaměstnanců, v jaké části té agilní organizace by se ti líbilo, v jaké části chceš dělat toto, a ty zaměstnanci opravdu měli možnost vyplnit. Samozřejmě nakonec rozhodnutí bylo na tom manažerovi, na tom trajtech lídovi, právě díky tomu, že je to velké množství lidí, takže ono tam zase úplně až tak nešlo, ale byli jsme v tom maximálně otevření, transparentní, a myslím, že to firma ocenila, že nám to i výrazně ovlivnilo firmní kulturu pozitivním směrem. Takže už to není o tom, že o té firmní kultuře pouze mluvím, ale je to o tom, že tu firmní kulturu opravdu žiju, a ta transparentnost je jedna z velkých prvků, kterou tam máme.
A cítíte, že vám to pomohlo i zvýšit atraktivitu u nových lidí, které najímáte? Je to už dneska tak, že lidé chtějí pracovat ve firmách, které pracují agilně?
Z mýho pohledu vůbec agilita jako taková je atraktivní. Když tady musím říct, že my zatím s tou agilitou jsme moc na trh nešli, protože tak, jak jsem zmiňovala, my jsme jako na konci projektu, ale na začátku cesty. A já vždycky věřím v to, že když se chci něčím chlubit, tak se musím chlubit něčím, co už má výsledky, aspoň částečně, nebo kde už opravdu mám nějaká data k tomu, abych řekla fakt, fajn, funguje to. To znamená, že my nějakou trošičku jakoby větší promo ohledně toho plánujeme až někdy ke konci roku nebo na začátku příštího, ale určitě musím říct, že pokud v téhle chvíli zmiňujeme našim kandidátům, že máme agilní strukturu, fungujeme takto, tak je to atraktivní.
No, myslím, že to není úplně standardní, že většinou firmy se začnou chlubit už, když se objevují první prezentace a nečeká se úplně na výsledky. Což pak přináší takové to rozčarování, že člověk přijde do firmy, kde na těch pracovních portálech to vypadá strašně hezky a ta realita je tam úplně jiná. My jsme se tak hezky dostali k novým dovednostem, kompetencím, protože přece jenom i ta agilita je zase nějaká dovednost, která se musí naučit. Tak možná by mě zajímalo, co jsou další kompetence, dovednosti, které dneska vnímáte jako důležité a na kterých pracujeme, a jak vůbec dneska T-Mobile rozvíjí a vzdělává své zaměstnance?
Tak jednak samozřejmě, pokud to vlastně beru, tak my se v této chvíli hodně věnujeme rozvoji digitálních dovedností, a ať už jsou to dovednosti ve smyslu mindsetových, to znamená, co všechno já jako člověk bych se měl naučit, a ono to není vždycky naučit, protože některé věci prostě máme přirozeně, některé věci přirozeně nemáme, tak možná se chceme na ně zaměřit, proto abychom právě byli úspěšní právě v té oblasti nebo v tom digitálním světě, což je jedna věc. Máme hodně vzdělávacích programů, my jedeme primárně onlineově, takže většinou všechno jsou onlineové věci, s tím, že máme i programy, které jsou i společné pro celou Deutsche Telekom, to znamená, že i tady ti, co samozřejmě jsou zdatní v jazycích, ať už angličtina nebo němčina, tak mají možnost i mezinárodní výměny, to znamená, jednak je to obecně o DigiSkills, kterým se věnujeme. Je to o mindsetu, to znamená, co jsou ty znalosti, dovednosti nebo ty mindsetové věci, které jsou potřeba, protože já osobně věřím v to, že primárně je prostě mindset. A v okamžiku, kdy mám ten správný mindset, tak pak já už se můžu naučit něco. Můžu se, pokud celé chvíli mám přirozeně, nebo se soustředím na to, že ty věci přirozeně, jsem kreativní, zjednodušuju, snažím se vždycky najít nějaké řešení, které je rychlé, ale efektivní samozřejmě, protože ne vždycky to, co je rychlé, musí být efektivní. Tak to je jedna věc, a pak už to ostatní typu potřebuju naprogramovat něco a podobně, tak to už se jako dá doučit. Ale podle mě je to takový to, že musím mít nejdřív základy domů a pak ještě na to můžu stavět ten dům, a ne obráceně, protože by mi pak spadl.
To se mi líbí a já v to věřím čím dál víc, že mám takovou svatou trojici mindset, skills, leadership leadership a ten mindset je opravdu alfa omega všeho. Myslím, že je tam důležitý ten leadership, a to nejenom na úrovni formálních lídrů a manažerů, ale myslím si, že digitalizace přináší, a já to vidím a vidím to i u vás, že když je někdo aktivní, tak může zvednout ten prapor a říct, tak pojďme zkusit ten projekt řídit jinak, pojďme zkusit použít ten nástroj a nemusí mít ten, tu formální roli nebo pravomoc. Takže myslím, že to začíná a končí u mindsetu. A co pro vás je z hlediska, kdybyste to měla rozdělit, a nevím, jestli to vůbec jde, mindset u zaměstnanců, a teď myslím na úrovni celá organizace, mindset u lídrů. Protože my spolu řešíme digitální dovednosti, bavíme se a bavili jsme se o tom i před začátkem rozhovoru, že jestli by měl manažer umět programovat nebo ne, tak jak to vnímáte?
Já to vnímám tak, že nemusí. Já sama teda neumím, což to znamená, že nemusí zatím, protože v téhle chvíli nepotřebuji v téhle chvíli. Já to nepotřebuji. Já si myslím, že pro mě je důležitý, pro manažera několik věcí. Být schopný rychle reagovat na to, co nastane. To znamená, i když já mám nějaký plán, který může být sice hezký, ale najednou ten plán ze dne na den prostě v téhle chvíli nemusí fungovat. To znamená, že jsem schopná reagovat velice rychle na to, co se děje. Jsem schopná předvídat, to znamená, když implementuju teď nějaké řešení, tak ho implementuju s tím, že to řešení by mělo být prostě za 2, 3, 4, 5 let nějakým způsobem dál ho možný rozvíjet. To znamená, neutvářím nějaký boxy, ale utvářím něco, co je prostě dostatečně flexibilní na to, abych s tím mohla dál pracovat. A jedna věc, která si myslím, že je důležitá v dnešní době, tak mít prostě odvahu a jít do toho. Protože ono, jako ono občas je strašně komfortní jít s proudem, protože tak člověka to unáší a tak podobně. A na druhou stranu si myslím, že v okamžiku, kdy jdu s proudem, tak prostě tam není to co potřebujeme, taková ta jiskra, nebo takový to, jo, tak tohle je nová myšlenka a to změníme. A ta odvaha je důležitá, a co si budeme říct, že občas té korporátní praxi, ne vždycky odvaha je něco, co je třeba chtěné, ale já si myslím, že to mít tu odvahu být jiný, ukázat možné jiné řešení, tak ono to hrozně pomáhá těm firmám. Ale občas je to jako složitá trnitá cesta pro ty manažery. A tím pádem, jak podle mě, i ty zaměstnanci potom si víc těch manažerů váží, ne protože jsou manažeři, že mají ten klobouček, jsem manažer, ale právě protože inspirují a že jsou vlastně jiní a že nabízí jiné řešení.
Odvaha, naprosto klíčová věc. Já jsem teď byl asi 3 týdny zpátky na akci na Slovensku, která se jmenovala Nepoučitelní, a byla to taková korporátní obdoba Fuck Up Nights. Yeah. My jsme to dělali v ČSOB pod názvem Snídaně přešlapů, a myslím si, že to je dobré, aby manažer se svým týmem ne, aby přímo oslavoval chyby, ale aby se o nich bavili, aby možná se bavili o tom lessons learned, to znamená, když jsme udělali chybu, a že se často, když se to komunikuje dobře, tak to zase taková velká chyba není, ale ta odvaha dělat věci jinak, dělat nové věci, pustit se do něčeho, tak si myslím, že je pro firmy naprosto klíčová v digitálním světě, protože jinak nebudou nikdy úspěšné, tak jak firmy mladé, technologické, které ten drive a odvahu mají, protože se nebojí ničeho.
No samozřejmě pak je to prostředí, které musí akceptovat, že v okamžiku, když něco dělám, tak samozřejmě pravděpodobnost, že něco zkazím, se zvyšuje, kdo nic nedělá, nic neskazí. A to si myslím právě, že tam už potom narážíme na tu firmní kulturu, která to podporuje. A to si myslím, že to je něco, na čem je potřeba fakt pracovat hodně. Prostě nebát se a hold, prostě pokud se to nepokazí, tak se tomu zasmějeme, jdeme dál. Samozřejmě, pokud nejde o životy.
Ono to samozřejmě souvisí s odpovědností, že v momentě, kdy mám odpovědnost za miliony zákazníků, a tak je to něco jiného, než když dělám nějakým nekritickým projektu. A já mám pocit, že tady se docela láme chleba, že jsou firmy, které přistupují ke všem projektům stejně. To znamená, i když dělám malý projekt, tak je to interní, tak si to nechám v agentuře přeložit, co kdyby zaměstnanci nebo kolegové tam našli chybu a tak dál. A já myslím, že je strašně důležité rozlišovat ty důležité věci versus to, co opravdu můžu jít na ten trh, třeba interní, s tím, že to je hotový z 80-90% a jsem s tím v pohodě.
A pro mě, já si myslím, že právě tam jako to kouzlo v tom je, že se ptám a průběžně se ptám. Jedna z věcí, na které hodně pracujeme, tak je people experience, že opravdu je to něco, čemu věříme, víc a víc zapojujeme naše zaměstnance do řešení, a vždycky jako já jsem zastáncem toho, když nevím, tak jako když nevím, tak se zeptám, a i když vlastně vím, tak se musím zeptat stejně, protože nemusím to jako vědět. Ta moje potřeba může být odlišná. A já si myslím, že v okamžiku, kdy já prostě to řešení si průběžně vlastně ověřují u toho zákazníka, ať už interního, externího, tak ona zase tak až velká chyba se na konci stát nemůže. Při nejhorším prostě 10%. No dobře, tak 10% přepracují. Ale podle mě takový to průběžný bavení se s našima zaměstnancema. Teď třeba děláme nový benefitní systém pro zaměstnance a děláme velké množství fokuse, kdy se jich ptáme, a jaký vlastně benefity chcete. A najednou zjistíte, že benefit, který byl strašně důležitý pro HR, tak pro ty zaměstnance vlastně není vůbec důležitý. Ale bez toho, když bychom se jich nezeptali, tak to nevíme.
A to vlastně to už je agilita, že jo?
A to už je agilita.
To už je agilita. A mně se líbí, že je to opravdu protkáno u toho vašeho týmu a pamatuju si, a teď mi to vlastně vyskočilo, že jako jedni z mála, když jsme právě třeba připravovali ten leadershipový program, tak přesně Lukáš Ondrej přišel s tím, pojďme udělat fokusku, Československo. A mě to vlastně až teď vlastně napadlo, že to skoro nikde neděláme. Vždycky si to vymyslíme v té zasedačce a pak s tím jdeme za těma zaměstnancema.
Pak jsme zklamaní ještě, že tam ještě další věci. Já si myslím, že
dívíme se, že to
jo, a pro moji vlastní hygienu je vlastně dobrý se ptát, protože když se ptám, tak pravděpodobnost, že budu úspěšná, se mi výrazně na cestě zvyšuje a opačně. To znamená, i pro moji duševní hygienu je vlastně strašně příjemný se těch lidí ptát. I pro motivaci, pro firemní kulturu je to strašně zdravý a říkám si, proč ani já jsem to v minulosti taky tak nedělala jako teď. Jo, a přitom je to strašně jednoduchý.
My teďka tady ten rozhovor natáčíme ve vašem Magenta Experience Center, což je za mě úplně úžasný prostor a pro mojho, kudy chodím. Naposled jsem tady byl právě s týmem z Deutsche Telekomu, který má na starosti Customer Experience. Teď vy říkáte People Experience, takže je to pro vás asi téma na všech úrovních zkušenost, ať už zákaznická nebo zaměstnanecká.
Je. Pro nás je důležitý, protože v okamžiku, kdy jako firma jsme se fakt vrhli do zákaznické zkušenosti, opravdu na tom pracujeme velmi intenzivně, tak vlastně to je jako hodně do externa. A najednou v té chvíli, pokud já chci být konzistentní vůči zaměstnancům, tak najednou já potřebuji něco i do interna. A najednou vlastně, když mě zajímá ten zákazník, vlastně mě zajímá i ten zaměstnanec. A najednou třeba, co je zajímavé, je, že my i používáme stejnou metriku na měření. To znamená, my měříme MPS-ko. Tak jak já měřím MPS-ko, Net Promoter Score, to znamená jakoby doporučení zákazníka naší firmy, tak já vlastně měřím doporučení i zaměstnance. Já měřím to, jestli náš zaměstnanec by doporučil HR, jestli by doporučil nábor, jestli by doporučil interní komunikaci. Měříme potom People Experience Index, to znamená, kde se ptáme na to, jakou vlastně má s náma zkušenost. A ještě jednu věc, kterou měříme, a to je strašně hezký, já to mám ráda, tak je takzvaný effortless index, to znamená jakýsi index jednoduchosti. To znamená, kdy já se ptám za zaměstnanců, zaměstnanče, jak je to pro tebe jednoduchý vlastně být v kontaktu s HR? Je to jednoduchý nebo to není jednoduchý? A stejně se ptám i zákazníků. To znamená, že já se snažím jako tady ty dva světy k sobě dávat tak, aby byly konzistentní. Tak jak se chovám konzistentně vůči zákazníkům, tak se chovám vůči zaměstnancům. A pak je to důvěryhodný a výrazně mi to ovlivňuje pozitivně firmní kulturu.
To je super. To je super. A vím, že vlastně to řešíte i v tom samotným zaměstnaneckým life cyclu. Myslím, že našim posluchačům nevadí, když se takhle bavíme, to je v pohodě. Ale i v onboardingu a tak dál. A ten effortless index se mi hodně líbí. Pro mě jedno z témat, který řeším a který si myslím, že bude do budoucna potřeba hodně řešit, je i digital employee experience. To znamená vůbec to, jednak na jedné straně, jako mám technologii k dispozici, ať už je to hardware, ať už je to software, což vy jako telko máte super telefony, počítače a tak dál. Ten software u velkých korporací je samozřejmě velká výzva. A tady zase posluchačům doporučuji, mrkněte se na nextthink.com, kde mají strašně moc studií o digital employee experience. Ale pak je tam i to, když mluvíte effortless, tak mně se hodně líbí koncept time to competence. To znamená, za jak dlouho vůbec já se v té firmě zorientuju. A už to není jenom, kam dojdu do kanceláře, ale hlavně dneska v tom digitálním světě.
No, to mi přijde jako dobrý nápad. Neměříme digital experience, neměříme, ale
to zatím
ale
nikdo.
Díky, no, tak
to zatím za skoro nikdo. To zatím skoro
zase
nikdo.
Rádi něco zkoušet nového, takže můžu říct, že tak dejte nám půl roku a budeme měřit.
A mně se líbí, oni na tom webu mají strašně hezkou animaci, kdy tam jsou porovnání dvou počítačů. Je tam počítač zaměstnance a počítač ajťáka, který mu ten počítač spravuje. A ten ajťák samozřejmě má super technologii, všechno jede a teď tomu zaměstnanci se občas něco sekne. A já si pamatuju v jedné bance, kdy jsme řešili a bavili jsme se o tom, a to jsme ještě neřešili, ten termín, tak mi tam ukazovali, že třeba jenom taková hloupost, že měli Explorer tehdy ještě, nebo Edge a Chrome, ale žádný odkaz intranetu se jim automaticky neotevřel, takže oni museli skopírovat a vložit do toho druhého prohlížeče. A taková jako blbost. A teď z toho byly úplně jako vytočení. A teď já si představím, kolikrát za den ten člověk musel, nebo lidé celkově otevřít, tak to jsou možná stovky člověku hodin za rok. No.
Ne, souhlasím. Myslím, že jedna věc je důležitá, tak nám říct, a nechci úplně promovat, ale my jsme před 3 rokama jsme rozhodli, že bychom chtěli být jako HR odpovědní za IT pomůcky. To znamená,
super,
že co se týče IT, a to teda musím, že doporučuji všem, prosím vás, HRistům, že pokud před to ovlivňuje životy tolika zaměstnanců, že vlastně já jsem ten, nebo HR je ten, kdo má pod sebou ten rozpočet na IT pomůcky. My určujeme standardy notebooků. Nově jsme teď nově naimplementovali Macy, samozřejmě ve spolupráci s ITákama, protože my neumíme, že jo? My neumíme jako dělat ty piloty a všecko. To znamená, my tam máme ty myšlenky, vydáváme ty dobrý rady v uvozovkách. Myslím se randu. Ale to znamená, že odpovídáme za IT pomůcky, za rozpočty. Byli jsme ti, kdo vlastně odpovídá za Office 365. To znamená, že jedna věc je, že People Experience, kterou máme a máme na to tým, tak odpovídá současně i za IT pomůcky Office 365. Miro a další takovýhle jakoby nástroje na spolupráci. Takže tohle to je HR téma velký.
A to je obrovská otázka, protože často ona není vyřešená. A když jste zmínila 365, což je že naše velký téma, tak tam i v tom změnovém projektu většinou není ten owner. To znamená, že IT má tu implementaci, HR má to vzdělávání, ale že by tam byl někdo, kdo to vlastně zaštiťuje, aby ta transformace a přechod přešla, tak většinou není. A ty IT pomůcky, to je velký téma, protože já mám IT rád samozřejmě, ale když se bavíme o tom, jak pracovat, tak samozřejmě mají na práci úplně jiný pohled, než lidé, kteří třeba nejsou úplně tak strukturovaní, digitální a tak dále. No. Tak to je super. A to, tak to bylo vždycky, nebo to byla vaše iniciativa?
To byla moje iniciativa, super. Když jsem vlastně nastoupila, tak ne úplně všechny notebooky a ty pomůcky byly moderní a já opravdu jsme technologická firma a začíná to z basics, prostě základ. A tohle to je základ. To znamená, iniciativně jsem vzala tu odvahu, převzala jsem si to. Samozřejmě musím říct, že ty začátky v IT nebyly úplně populární, když tady to nastalo. Na druhou stranu si myslím, že jsme si teď našli velmi dobrou spolupráci a v okamžiku, kdy dejme tomu se mění nějaké záležitosti pro zaměstnance typu, třeba teď jsme zvyšovali nějaké ochrany pro přihlašování na počítače a podobně z důvodu situace, která nastala, tak už jdou za náma a první to konzultují s náma a díváme se na to z pohledu zaměstnance People Experience a funguje to velmi dobře. Ta spolupráce, myslím, že na budu stranách jsme spokojení.
A ono to krásně navazuje na... Já mám pocit, že pokud se bavíme o zákaznické nebo zaměstnanecké zkušenosti, tak to není otázka jednoho oddělení. Jakmile to nejde napříč firmou, tak to nikdy nebude tak úspěšný, protože přesně jak říkáte, že jo, pak se na to díváte vy jako HR, ale pokud ten pohled nemá IT, tak ta spolupráce nikdy nebude tak dobře fungovat.
No a já si myslím, že důležité, že někdo začne, jo? Že my jsme začali měřit MPS-ko našeho HR a najednou MPS-ko už si měří ajťáci, měří si to kontroléři, měří si to ostatní útvary. Prostě a to, že možná o té odvaze něco zkusit. MPS-ko tehdy ten výsledek dopadl totálně blbě. Měli jsme trojku, takže pro ty, co znáte metodiku, tak trojka je víceméně stejné množství lidí bylo negativní u nás jako pozitivní, takže nic moc. Ale prostě vzali jsme ten prapor, vzali jsme tu odvahu a řekli jsme, jo, zkusíme to. Výsledek sice dopadl blbě, zase jsme měli dobrou baseline, jak tomu říkám, měli jsme dobrý, že měli jsme se z čeho zlepšovat, což je taky výhoda. Ale prostě byli jsme první a ostatní se nechali inspirovat.
A ta odvaha v tomhle je klíčová, protože zkrátka feedback dostat není někdy úplně příjemný, ale jak říkáte, ta baseline je dobrá, předpokládám, že to jde nahoru. Vy jste říkala, já třeba bych nešel pracovat do firmy, kde bych nedostal make-up, takže i toto pro některé zaměstnance nové může být atraktivní. Co jsou, vy máte spoustu otevřených pozic, bavili jsme se o tom, jste technologická firma, já můžu doporučit, a to nejenom proto, že jste našimi klienty, ale protože se mi strašně dobře s vašimi lidmi spolupracuje, ale co jsou za vás takové největší, a nechci říct slovo benefity, ale důvody, proč by měli lidé u vás pracovat?
Já si myslím, že podle mě benefity jsou jedna věc, samozřejmě odměňování jedna věc a musí to jako reflektovat moji cenu na trhu nebo tu cenu na trhu, ale já si myslím, že jedna věc je, která je důležitá a to je možnost být součástí nějakých technologických inovací. Jo, a já to prostě vidím a i když vezmu to, co vlastně mě motivuje být v telku a být vlastně ve firmě, kde jsem, v T-Mobile a Slovak Telekomu, tak je právě ta technologická inovace a to, že ta firma investuje. A ono to není samo sebou, jo? Jako ne každá firma investuje. Takže si myslím, že ta inovace a to, že vlastně jsem součástí oboru, který v téhle chvíli má velkou budoucnost, a ono se to ukázalo i během covidu, jak strašně ten náš obor je důležitý, tak podle mě to je o tom i takovým tom účelu, proč vlastně my tady jsme jako firma a tam jako to cítím strašně silně. Takže to, co musím říct, že hodně láká naše kandidáty, tak je T-Mobile a značka jako taková, pokud se teď bavím teda konkrétně o České republice. A což je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě firemní kultura, ale to může být jedna navenek, ale pak je to o tom, jak to funguje potom v realitě uvnitř. A myslím, že tam i výrazně se posouváme. Ale je to atraktivita a samozřejmě pak je to flexibilita. Je to flexibilita toho, jak vlastně těm zaměstnancům umožníme pracovat. My teď hodně začínáme v HR pracovat na jakby flexibilních možnostech pro zaměstnance, ať už třeba umožnit 4 dny v týdnu, s tím, že ta pracovní doba může být delší, umožnit i nějaký třeba volna delší a podobně. To znamená, že se snažíme hodně pracovat právě směrem do té flexibility a to, aby říká, že zaměstnanec má jiný potřeby. Že jo? Pro HR je nejjednodušší tam dát jeden benefit, všichni stejně, protože je to strašně jednoduchý. Ono to je jednoduchý, ale ono zase není efektivní. To je něco, na čem teď hodně pracujeme.
Já se zabývám digitalizací a teď, jak jste o tom mluvila, tak a i při nějaký diskuzi s vašimi kolegy, tak jsme se bavili o tom, že vlastně digitalizace bez sítě, internetu a dat je vlastně nic. Takže přesně ten smysl, to, že bez, vlastně když vidím, že digitalizace je a bude obrovským trendem ještě dalších x, možná vlastně už pořád, tak bez vás to nepojede, což si myslím, že může být hodně atraktivní. A i ta témata, která řeší teď, už jsou to 5G, kampusy, B2B, data a tak dále, tak jsou strašně zajímavá. A možná by mě zajímalo, jestli i pro vás při zvažování, já se teďka dívám tady přes skleněné dveře do Experience centra a když přemýšlím nad tím vaším brand promisem nebo vůbec nad tím brandem, tak mně vždycky připadal ten váš vlastně na rozdíl od těch třeba modrých operátorů a tak dále, takový víc hravější, takový víc jako free, ne úplně třeba free, jak ten třeba nějaký další, ať už se bavíme o O2, Vodafone a další, tak vnímala jste, že i ta samotná značka je vám sympatická, že i to vám pomáhá u těch kandidátů nebo u zájemců, aby se k vám přidali?
Značka hodně táhne, musím říct, značka je důležitá, ale značka nám pomůže v tom prvním kontaktu. Ale v okamžiku, kdy tam nastane ten první kontakt a ten kandidát se zajímá, takže pak už je to o tom, jaký to bude manažer, jaký je tam prostředí a podobně. To znamená, značka nám pomáhá na tom začátku, ale pokud se bavíme potom o tom opravdu toho kandidáta získat, retence, tak aby byl s náma spokojený, tak pak už to není jenom ta značka. Pak už jsou to ty lidi, který tam máme a to, jak fungujeme.
Super. Paráda. Možná nakonec podívejme se trošku do budoucnosti. Co vás čeká, jak vy třeba vidíte, ať už je to budoucnost HR jako takového, nebo tu vaši roli a vaše aktivity v rámci T-Mobile a Slovak Telekomu. Už jsem se to naučil říkat, obojí. Tak jak vidíte budoucnost, ať už nějakou nejbližší pár měsíců nebo pár let, na co se těšíte?
Pro mě, já se těším z toho, že můžu se tak jako postupně naplňovat to, jak si myslím, že by HR mělo fungovat, což vlastně i vychází z těch mých zkušeností, které jsem měla v biznisu a z potřeb. Pro mě je to opravdu o tom, aby HR tady bylo spíš něco jako taková konzultačka, když to řeknu tak jako zjednodušeně. Jo, že vlastně HR lidi by měli být takový konzultanti, kteří by měli být schopní rozpoznat, co se vlastně v té firmě děje. A ono upřímně ne vždycky řešení je, že někomu poskytnu trénink, že jo? To není. Někdy to může být to, že vidím, že v tom týmu ty procesy se dělají složitě, někdy vidím, že je tam třeba moc manuální práce, někdy vidím, že třeba je potřeba udělat ten trénink, ale podle mě HR lidi měli být velmi dobrý diagnostický schopnosti, to znamená tak, aby byli schopni diagnostikovat, co se v tom týmu děje, ale ne vždycky aplikovat to HRovské řešení, protože to může být, dejme tomu, z 30%, ale ten problém může být úplně někde jinde. To znamená, k tomu jsme narazili i problem solving, to znamená být schopni opravdu řešit problémy. To znamená takový, jak bych řekla, change manažeři, konzultanti, ale i lidi, kteří se velmi rádi zbaví těch standardních, jak bych řekla, HR admin, protože to zmizí, že jo? To všechno buď to automatizujeme, nebo se toho snažíme zbavovat, protože to nás de facto jenom rozptiluje od té práce, která má přidanou hodnotu a budeme té firmě podáhat. A to je pro mě třeba podle mě to IT, protože já vím, že IT standardy jsou velmi důležitý pro zaměstnance a tím pádem v téhle chvíli já si na to ten prostor udělám. Já ty kapacity HR uvolním. Nikdo mi nedal na to dodateční zdroje. Nikdo. Já jsem nedostala žádného jako dalšího člověka, který by byl navíc v HR, ale my jsme si sami jakoby vytvořili. A nebo další věc je, že v téhle chvíli máme pod sebou i HR IT, to znamená za HR IT jako takový, za HR systémy IT je vlastně součástí HR divize. To znamená, velice lépe se nám potom i agilně funguje, protože de facto čím víc vlastně dokážu ovlivnit tím víc jsem v tom efektivnější. To znamená, že prostě nebát se toho a jít do toho. No, protože ta cesta je složitější, ale vyplatí se to.
A o to je zajímavější.
A o to je zajímavější.
Tak jo, perfektní. Díky moc za to, že jste si udělala čas i za to, že jste sdílela velmi otevřeně, na čem pracujete, a držím palce, ať se vám daří a těším se na další spolupráci.
Děkuji a děkuji za pozvání.